Maayo-kaayo ang atong Diyos nganhi kanato mga pinanggang tigpaminawan, tungod kay wala kita niya pasagdi, iya kitang giatimanan o gipanalipdan sa kanunay. Og siya nagpanalangin kanatong tanan, uban sa kahimsog sa panglawas, ilabi na ni ining mga taknaa, diin atunaw sa pagatunan ang libro sa Juan, og ni ining mga taknaa, anian na kita sa Kapitulo 11, sugod kita sa Versikulo 1, ug hangtod lamang kita sa Versikulo 17. Makapaaghat nga pulong ang atong paghahisgutan karon. Ang mahitungod sa pagbanhaw ni Kristo kang Lazaro gikan sa mga minatay dito sa Bitanya. Sa imong kabahin higala, nagtuo ka lang ba kang Hesus Kristo tungod sa milagro nga nabanhaw ang patay o tungod kay nakailaka kaniya nga siya Dios ug manuluwas ni ining kalibutana? Gipaila na niya ang iyang kaugalingon ngadto sa nasod sa Israel nga siya ug ang Dios Amahan usara sa pagka-Dios. Apan ang tibok nasod sa Israel misalikway kaniya. Nganha kanimo ganako higala ug sa tagsa-tagsa siya mipaila aron sa pagkabot ug magdalit sa maong kaluwasan nga walay katapusan. Ug mao nga giawhag kamunamo higala sa pagpatalinghog ni ining mga kamatuoran nga angay natong pagatun-an. Hinaot nga masabtan ta ang katuyuan sa Dios samtang ato kining pagatun-an karon. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Dios kaning kasing-kasing ko. Paglaong kaning kinabuhi ko, Dad ako, kung asa ka mo ato, mukuyog ko kanimo.
Suking tigpaminawan, aniya na kita karon sa Kapitulo 11 sa atong pagtuon, tuon kay natapos nato ang Kapitulo 10 sa mayagi natong pagtuon sa iyang balaang mga pulong dinhi gihapon sa libro sa Juan. Og taliwala sa atong pagpadayon, ako nang hinaot nga kamo dili magakatapol sa pagpakiguban kanamo, luyo sa atong pagtuon nining atong buluhatong ang dannag nga kamaturan. Hinaot nga na kamo sa maayong panglawas mga kahigalaan kay igsoonan og mga suking tigpaminawan. O hinaot nga mga pulong nga atong natunan na sa mangyagi natong mga pagtuon, magapadayon sa inyong kasing-kasing o magagiya sa inyong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Taliwala sa atong pagpadayon karon din hinining Kapitulo 11, sugod sa versikulo 1 nga sa 17, sa dili pang tanan basahon ko una ang Juan Kapitulo 20, versikulo 30 nga sa 31, tungod kay kanato kini nagpahinumdum sa mga pulong nga nagaingon, og may uban pa nga daghang mga ilhanan, nga gibuhat ni Hesus sa atubangan sa iyang mga tinunan nga wala masulat ni ninyo basahon. Apan kinigisulat, arong kamo, managpanoo nga si Hesus mao ang Kristo ang anak sa Dios, o sa pagtuo, makabaton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan. Kung natong balikan sa sinugdanan, sa Juan Kapitulo 1, Versikulo 1, makita nato og mabasa ang pulong na nagaingon, sa sinugdan mao ang pulong o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong mao ang Dios. O kung natong ipadayon kini sa pagbasa ngadto sa Versikulo 14, ingon usab niini nga pulong ang atong makita og mabasa, o ang pulong na himong unod o nagpuyo ipon ka nato, o gatong nakita ang iyang himaya, himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa mahan, puno sa grasya o sa kamatuoran. O gatong panahuna din si Kristo din hibabaw na ng yuta, uban sa pagsulob sa lawas sama sa atong lawas, ang maong sugo sa Dios nga mahan kaniya na patigayon pinagi sa mga milagro, pinagi sa mga sambingay o sa mga panagingnan. Karon, ang labaw nga na kong pangutana, gikan ni mo, si Jesus nakabanhaw bagpatay? Sa iranta nga, sa bisanhaing relihiyon, ang kamatayon, dakong pangutana og misteryoso hangtod karon. Og tungod kay ang kinabuhi, misteryoso man lagi, walay pulos kining kinabuhia kun walay paggabanhaw gikan sa mga patay. Angay kini nga ipangutana nga na sa bisanhaing relihiyon, kun kiniba adunay gahom nga paggabanhaw sa kamatayon. Ang liberal nga mga batid sa relihiyon namulong nga wala kunoy milagrong mahitabo dinha sa balaang kasulatan. Nasultin nila kana tungod kay dili man sila muto sa mga gibuhat ni Jesu-Kristong mga milagro. Bisan man tuod nga kita gihatagan sa daghang mga benepisyo dinhi karon, hibaluan ta nga labaw pagadako ang benepisyo sa kinabuhing wala katapusan nga tong makuha o gigasa ni Jesu-Kristo ngadto sa iyang mga magtuto. Tinod, praktikal kayo ang maong pangutana nga nabanhaw ba ang patay? Ang kinabuhi ta, hinabihan lamang kayo kamubo kung itandi ta kini sa kinabuhing walay katapusan. Dili pa lamang dugay, naglubong kami usa kanindot kayong binuhi sa usa ka magtuto ni Jesu-Kristo ug dinhi ang mga mahal sa kinabuhi sa akong higala. Sa klaro gayod, sila naglaom sa praktikal nga paggabanhaw sa ilang inahan sa umalabot. Ug kung ikaw higala, pananglit, anak ka nagabarog sa daplin sa lubnganan, niyana, kung ikaw walay paglaom, pareho ka lamang nga nanaghoy sa kangit-ngit o gakanta nga na sa ulan, uban ang pagpanghupaw. Sa dihang nag-ayo o nagabanhaw ang atong Ginoong Jesu-Kristo, ang maong lawas mismo ang naayo o nabanhaw. Daghang mga relihiyon karon nga kutob lamang sila sa pagpanaad, apan ayaw pailad higala ngadto kanila tungod kay ang Kristuhanong pagtuo lamang ang labaw kadakong paglaom nga mao ang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Sa balaang kasulatan, kita gusultihan sa tutulo kahigayong nagapangbanhaw og patay ang atong Ginoong Jesu-Kristo. O gusana ni ato ang 12 anyos nga babaeng baguhay pa lamang namatay. Unya kadtong usa ka batanong lalaki nga namatay og diha-diha paingon na sila ngadto sa sementeryo og dayon kining tawo nga iyang amigo nga giprangtawag og Lazaro nga namatay din. May upat na kaadlaw ang milabay gikan sa ilang paglubong nini o kinintanan nagabanhaw pinagi sa gahom sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Busa tuguti ako sa pagpaklaro nga kadtong pagpabangon kanila gikan sa kamatayon kadto dili usa ka pagabanhaw nga adunay mahimayaong lawas. Kadto usa lamang kapagpabalik sa ilang kinabuhi. Busa hibaluan ta kini tungod kay ang pagkabanhaw mao kining atong mabasa og makita dinhi sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 42, hangtod sa 44, mga kahigalaan o kaigsunan. Din ka nato nagaingon? Ingon manusab nini ang pagkabanhaw sa mga minatay. Ginapugas sa pagkamadunoton, ginabanhaw sa pagkadili madunoton. Ginapugas sa kaulawan, ginabanhaw sa himaya. Ginapugas sa kahuyang, ginabanhaw sa gahom. Ginapugas ng lawas sa kinaya, ginabanhaw sa lawas ng espirituhanon. Kung may lawas nga sa kinaya, may lawas usab nga sa espirituhanon. Kadtong tulo ka mga nabanhaw mga higala, gibangon lamang gikan sa pagkamatay, apan wala hatagig mahimayaong lawas tungod kay sila, mga matay man gihapon pag-usab. Sumala pa sa unang Korinto 15 versikulo 23, apan ang tagsa-tagsa sayang kagalingon nga pagkasunod-sunod, si Kristo ang unang bunga, unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. Atong mamatigdan pag-ayo nga pareho ang pagi ni Kristo sa pagpang-ayo o sa pagpabangon sa mga minatay, gitawag lamang niya kini sa mga siya namulong kanila ug sila nakadungog sa iyang tingog ug mibangon. Mausab sa dihang siya mibalik pag-usab, uban sa singgit din ang tagsa-tagsa kanato makadungog sa atong kaugalingong ngalan kaya man kitang panawgon sa unang pagkabanhaw nga mao ang pagsakgaw o gipang tawag o paglalin o rapture. O karon ani ang mga kahigalaan ng kaigsunan ang Kapitulo 11, versikulo 1, ngadto sa 2 na ng libruha sa Juan, nga matun pa, o may tao nga nagamasakiton, nga sila saro sa Bitanya, lungsod nga diutay ni Maria o gigsonia nga si Marta, o siya mao ang Maria nga nagadihog sa Ginoo sa pahumot o nagapahid sa mga tiil nini sa iyang mga buhok, kang kansang igsoon nga si Lazaro nagmasakiton. Nahitabo kini diha sa Bitanya, din nasulat sa tuig 1890, din ang mga tao nakaila mahitungod sa maong Maria. Ang Ginoo nagsulti nga nahinumduman ang buhat sa pagpanugyan ni Maria sa bisanhain ng dapit ang Ebanghelyo igawali. Akong gituhan nga daghang mga mapainubusanong tao ang nagabuak sa ilang alabastro sa pagdihog nga sila mao'y mas labaw matuboy dito niya sa langit kay nining inilang magtuto nga leader din nagpakadawat nagpasilungog nining kalibutana. Kining maong Bitanya din lugar ni Marta na duaw na kini sa atong Ginoo kaniadto. Kay namduman nga igu lamang sa pagkapakyas niato si Marta luyo sa pagkapuliki sa pagpangandam og panihapon alang sa atong Ginoo. Gisulti sa Ginoo ni ato ni Maria nga mas labaw pa ka mahinungdanon ang mulingkod aron sa pagpaminaw og mukaton sa paggila ni Hesukristo kay niya nang pagkapuliki kun unsay ikadalit ngadto kaniya. Nasayad kita nga adunay nagkalainlaing mga gasa. Ang ubang mga kababaihan gihatagan niya dog kahibulungang gasa nga nasulod sa ilang panimalay nga ni sila man ang kapialan isipinahan ilabina nga nasa kusina og sa tibok panimalay. Mao kini ang linya sa kadaghan ng mga magtuto karon mga higala. Hinon, adunay uban nga may mga pagserbisyo sama niya ng pagtudlo diha sa tunghaan sa balaang kasulatan o ngadto sa pagpangwali sa balaang kasulatan. O gusab, nagapamuhat ngadto sa simbahan. O gusab, ngadto sa mga nagapamuhat sa kasimbahanan. Hinumdumanta nga pareho kana sa pagserbisyo ngadto sa Ginoo nga gihimo sa usak enhan nga nasulod sa gawas o diha sa panimalay. Kana tungod kay ang balaang kasulatan nagapial maggasa alang sa nagkanilaing mga pagpamuhat. O sa dugang pangbagsay sa nini at tumabasa sa tres ang pulo nga ingon nini, busa ang mga igsoon nga babae na nagpasugo kaniya sa pag-ingon, Ginoo, aniya karon ang imong hinigugma na gamasakiton. Sa nining atong nabasa karon mao kini ang ihimplo sa mga mapainubsanong isig ka magtuto din wala magahimog pagpanugo ngadto sa Ginoo. Igulang sila sa pagsulti sa nanghibalo o gitugutan si Kristo kunong sa angay niyang pagkabuhaton. Sagad sa akong nadungog, nga mga pagampo, nadungog ko nga ang mga tao nagapamugo sa Ginoo nga ayuhon ang ilang mga masakiton. Kanus aba na himong sulugon ang atong Dios? Ang inatong matngunan nga dilingon niya ng paagiha ang pagpamuhat sa atong Dios. Labaw na sayod ang atong Dios sa angay niyang pagkabuhaton nga ikaayo alang kanato. Og kun unsay makapahimaya kanya tungod kay iya man kitang gihigugma. Si bisan kinsa man nga mga anak sa Dios mao ang pinalangga sa atong Ginoong Hesukristo. Tanaon ta ang bersikulo 4 mga higala. Din kanato nagasaysay og sa hingdungga ni Hesus miingon, kining sakita dili makamatay kundili sa himaya sa Dios. Aron ang anak sa Dios paghihimayaon tungod niini. Adunay uban nga nagaingon nga ang usa ka magtuto ni Hesukristo, dili angay magmasakiton. Apan higala, hinumdumanta nga ang sakit, dili usa ka ilhanan, nga ang Dios wala mahigugma kanimo og kanako. Matud pa sa Ecclesiastes 9:1, kanato kininaghatag og nagasaysay sa kamaturan nga pulong di nagaingon, kay kining tanan, gipalandong ko sa akong kasing-kasing, bisan pa ang pagsusinining tanan, nga ang matarong og ang maalam, o ang ilang mga buhat anaman sa kamot sa Dios bisan ang paghigugma kun ang pagdumot ang tao wala masayad niini ang tanan nga ana sa ilang atubangan. Sa ubang pagkasulti dili ta makasulti pinasubay sa mga panghitabo o kahimtang sa maong tao kung gihigugma ba niya ang Dios o wala gayud kitay katungod sa pagpanghukom kanila. klaro ang atong mabasa din ni sa unang Korinto 4 versikulo 5 nga nagaingon, busa dili kamo maghukom sa bisan unsa nga wala pa ang panahon hangtod nga moabot ang Ginoo nga mao ang pagpadayag ni adtong mga butang na tago sa mangitngit ug nagapadayag sa mga tuyo sa mga kasing-kasing ug unya ang tagsa-tagsa magabaton sa iyang pagdayeg kagikan sa Dios. Ang pamatud ni mao ang kahimtang ni Lazaro nga bisan pa man sa iyang kahimtang nga nagmasakiton ug ngani namatay siya gihigug maghapon sa Ginoo. Og ipadayon ta pagsuta ang bersikulo 5 ngadto sa 6. Sa mong paghigugma sa tong Ginoo ngadto kanato mao kini ang giingon. Si Jesus nahagugma kang Marta ug sa iyang igsoon nga babay ug kang Lazaro. Busa sa nakadungog siya nga kini nagmasakiton, may pabilin pa siya ug duha ka adlaw ni adtong dapita din dito siya. Higala, nahigugma kanimo ang Ginoo bisan magikaw nagmasakiton. Iya kitang gihigugma sa tanang panahon. Dili kapugnan kaniya ang paghigugma kanimo kanako higala. Lagmit mong utana ka kung nganong gitugtan man niya ang mga kalisod nga mahitubo kanato. Wala ko masayod sa hinungdan. Ang akong nahibaluan lamang, mao ka na nga siya nahigugma kanimo kanako. Nahigugma gayad siya kanimo bisan magdili ka nagatuo kaniya. Ngani, ang pamatod niya na dili nimo mapugnan ang adlaw nga musidlak bisan magkahimo ka sa pagsalikway sa sidlak niini. Makahimo ka usab sa pagsanta gamit ang payong aron muli kay sa gugma sa Dios nga nagasidlak ka na sa imong kinabuhi higala. Og tungod kay siya nahigugma sa tanan, gikinhanglan natong mudangop ngadto kaniya uban ang kahayag sa pagsulti ngadto kaniya mahitungod sa atong mga problema. Ang kadayag o kadali sa pagsulti ngadto kaniya wala magpasabot ang atong mga gipanghangyo usa kapag mando sa Dios. Sa renta nga ang mga kasamok o sa lamang ka mga pagsukol sa atong pagtuo o sa pagpiko sa atong mga tuhod ngadto kaniya. Si Moses kaniadto dayon tawag ngadto si Ginoo sa makadagang higayon sa dihang ang mga problema nagaabot kaniya samtang sila diha pa sa desertong dapit. Si Hezekiah usab mikuha sa panghulgang sulat sa mga Asriyahanon o gunya midangop kini ngadto sa Ginoo usab. Ang mga disipulo usab ni Juan Bautista midangop si Ginoo uban ng balita nga makadugmok sa dughan nga giputlagliog si Juan Bautista. Musa ako mga higala, bisan man nganna sa walog sa kamatayon, niya na gikinhanglan natong mukaton sa pagsalig ngadto sa Dios. Tungod kay kaniya, kitang tanan, gitudluan sa pagpailob. But niya nga kita mukaton gayon sa pagdepende kaniya. Ginatudlo niya kanato nga siya nagapamuhat sa tanang butang nga maayo. Og niya na kinahanglan natong mulantaw luyo sa mga luha, mga kagool o mga pagsulayman nga maabot sa atong kinabuhi. Nga atong tanawon, din ang Dios adunay katuyuan sa tanang mga butang nga nanghitabo kanato. Gisulti na sa atong Ginoo nga ang maong sakit dili makamatay matud pa tungod kay kinialang diay sa kahimayaan sa Dios. Buti pasabot gitugutan niya ang maong sakit tungod kay ang Dios magkuha mag kahimayaan din hanana. Ang ilamang natong katunan nga dili kita ang sintro niining kalibutana. Dili ang atong panimalay, dili usab ang atong kasimbahanan o kunuban pa. Hibaluan ta nga ang dalang panan sa tanang butang anaa lamang sa langit. Din naghatag sa kahimayaan sa Dios. Busa higala, sayran ta nga ang tanang maabot sa atong kinabuhi kana ilalom sa pagtugot sa atong buhi nga Dios. O kung nganong yung gitugutan kini, nga tungod og alang sa iyang kahimayaan. But na kung mamatigdan ni mo higala ang gugma sa Dios nga dukang Marta. Usahay, kita lamang dili makadawat ni Marta. Bisan man tuod nga nagkapuliki siya sa unsay iyang ikadalit, apan ganto wala makapugong magapalangga ni Kristo nga dukan niya o maghigugma ni Kristo nga dukan niya. Bisan pa man sa kahimtang nga gitugtan usab sa Ginoo ni ato si Lazaro nga mamatay. Kana tungod kay wala siya mag-agad sa tawhanong pagbati. Busa higala, usahay, gitugutan niya ang kamatayon sa atong mga mahal sa kinabuhi o hinigugma sa kinabuhi. Og niya na ang inatong ilhon nga siya adunay mayong katuyuan o hinungdan niya ng tanan. Og sayran ta nga ang iyang mga pamaagi mo'y hingpit. Siya dili gayon magadala pinagig pagbati. Ngani, ang pagbati mao may makasamok sa katawhan o ingon niya na usab ang makasamok sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Usa ang natong katunan nga si Kristo diin ginaagat sa gugma nga naghatod og gayuhan alang sa tagsa-tagsa kanato alang sa iyang kahimayaan. Karon matud pa sa versikulo 7 ngadto sa 8, sa human nini, mingon siya sa iyang mga tinunan, mangadto kita pag-usab sa Hudiya ang mga tinunan na nagingon kaniya. Rabay, dili pa lamang dugay nga ang mga Hudyo na nagpaninguha sa pagbato kanimo. Ug moadto ba ikaw pag-usab didto? Gikan nini, matngunan ta nga, misulti ang atong Ginoo sa pulong pag-usab din, nagpatimaan nga dinha pa sila niato sa Hudiya apan ming pahawa lamang tungod sa dakong peligro. O karon, gikan nini, kauban niya ang iyang matinunan sa pagbalik pag-usab dito sa usa ka delikadong dapit. Ug matud pa sa versikulo 9 ngadto sa 10, dili ba napulo ug duha ang mga takna sa adlaw? Ang nagalakaw sa adlaw, dili mahipangdol kay nakakita sa kahayag nining kalibutan. Apan ang nagalakaw sa gabi, mahipangdol siya kay wala kaniya ang kahayag. Adunay 12 ka oras ang sa kada adlaw ug dili nato kana mausab tungod kay angay tang hibaluan nga ang Dios nga Amahan naghatag og tahas ngadto sa iyang anak nga angay pagabuhaton ug wala gayoy makapugong kaniya sa pagbuhat ni ana. Mangutan na ka ba kung unsay atong makuhang baruganan nga ana ni mga higala? Ang Dios mga higala naghatag sa tagsa-tagsa kanato og buluhaton nining kinabuya. Dili kita makapadugang nga mudugay pa sa maong adlaw gikan sa pagsalop sa kapuno nini. Busa angay lamang natong pasalamatan ng Dios nga siti kita hangtod sa katapusan nga atong gibuhat sa tibok adlaw bisan pa man sa kakuyaw tungod kay kauban man nato siya nga mo'y nagiwag sa atong mga kadalanan. Siya man ang kahayag nato nining kalibutana. Klaro kini nga walay si bisan kinsang makahimo sa pagguba sa plano sa Dios nga ni kanato. Bisan pa si Satanas, kini dili makahimo sa pagbabag sa katuyuan sa Dios kung kita magsunod lamang sa iyang kabubuton isip atong matuon nga Dios og manluluwas. Mao nga delikado gayod ang kinabuhi kung dili kita magsunod kaniya o kung kita magapabilin nga na sa kangit-ngit sa paglakaw, sigurado gayod nga kita mahapangdol. Karon, matud pa sa versikulo 11 ngadto sa 15, ang atong abyan nga si Lazaro natulog apan madto ako sa pagpugaw kaniya gikan sa paghikatulog unya ang iyang mga tinunan na nagingon kaniya, Ginoo, kung natulog siya, mamaayo siya. Apan ang gisulti ni Jesus mao ang matungod sa iyang kamatayon ug sila nagadahom nga magasulti siya sa paghikatulog nga kinaiya. Busa si Jesus, mingon kanila sa mahayag gayod, si Lazaro namatay. Ug ako nalipay tungod kaniya nga wala ako dito aron managpanuo kamo, mangadto kita kaniya. Gikan ni gipasabot ni Kristo nga nahikatulog lamang si Lazaro. Hinoon, tinuod man kini nga katulog nining ginabuya ug sa katulogon nga na sa kamatayon. Ang buti pasabot sa kamatayon mao kanang pagkahimulag nining lawasa ug ang espiritu ngadto sa pagbalik ang Kristo. Ang ikaduhang Korinto 5:8 kanato nagaingon, kita may maayong pagsalig. Nagaingon ako og nahimuot Hinoon nga mubiya sa lawas ug mupuyo uban sa Ginoo. Nagisgot kini mahitungod sa pagabanaw ni Kristo din, siya ang unang bunga niini, ug nga karon ana siya sa mahimayang lawas. Mausab kining iyang mga tumotoo nga mupuyo kita uban sa Ginoo. Karon matud pa sa bersikulo 16 ngadto sa 17, din katapusan natong bersikulo sa atong pagtuon karon, unya si Tomas nga ginganlan Didimo mingon sa iyang mga masigkat tinunan, madusab kita aron mga matay kita uban kaniya. Sa ingon niya na, sa pag-abot ni Jesus, hingkitan niya nga may upat na kadlaw na siya dito sa lubnganan. Alang ka na itong mga magtuto ni Jesucristo ang kamatayon usal lamang kapag hikatulog sa lawas. Mga dili angay kahadlukan nga mubiyan nining lawasa. Dili kita mahadlok nga matulog tungod kay usaman ka na kapag bahulay, gikan sa pagpangamudlay nining kinabuya. Hibaluan ta higala nga walay pariho kanindot nining pulunga nga pagkahikatulog sa diyang kini, gigamit alang sa kamatayon sa usa ka magtuto tungod kay pagapukawan raman kini sa atong Ginoo sa malabot nga kapanahonan. Siya lamang ang bugtong makahimo sa pagbanaw sa mga patay. Siya moabot sa kapanahonang mga adlaw o siya mabalik pag-usab o giagig kitang pagapukawan o mahigmata kita o kita mabago o galistan sa bagong lawas nga dili madunoton. Dinhin na lamang usab ko ito mga higala o kaigsunan ang atong pananguban. Taliwala nining atong bulhatong ang danag nga kamaturan ug mao'y akong panghinaot nga napanalanginan kamo sa mga pulong sa Dios nga atong natun-an sa milabay nga mga takna. hinaut kang kadto makahatag kaligon sa inyong pagpangalagad sa itong buhay nga Dios. Magampo kita mga higalagigson o mga suking tigpaminawan sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios nga makagahom sa ngatanan, ikaw lamang ang among kasiguruhan nining kinabuhi a. Busa o Dios nga amahan, gidawat o gituohan namo ang imong mga pulong. Salamat usab sa kinabuhi ni Jesucristo nga gihala dito sa krus tungod sa among masala. Salamat sa kinabuhi nga wala katapusan nga among nadawat sukad sa among pagdawat ug pagdo ni Jesucristo. Salamat ka karon may gahom na kami sa pagpadayag sa imong mga pulong. Aniya kami anda magapaggamit kanimo nga na sa imong bulhaton sa pagsangyaw sa Ebanghelyo Dios nga amahan. Salamat sa imong pagpadayon sa pagpanalangin sa matugo sa kanamo isip imong mga karnero. Kini ang among gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo mo bugtong maluluwas. Amen. Amen.
Ihapak-hapak sa palun, ianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Diyos, wa mabagpo sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagat kaniya sa pagpuyong balaanon sa tanan na panahon. Ang mga ganun.